a milestone in the
life. Sa Ramon sa kabuhi sa isa ka missionaryo among iya pinakauling interview sa presidente sang mission. Ang sentro sa sininterview among pagambalanay kon anong daw pinakamayong mga inagihan sa kabuhi kag mayabing leksyon nga nakuha sa sulod lamang sang 18-24 ka bulan. Samtang nga malamo sa sining mga inagihan kag mga leksyon kinaandan sa misyon pagpangalaga, ang kada misyon pinasahi. Upod ang mga pagbanghangkat kag mga kahigayunan nga makapalapad kag makapatilaw sa aton, suno sa aton kaugalingon nga mga kinahanglanon kag mga personalidad. Sa mandugay nga wala pa kita magtaliwanan sa aton kalpatang puluyan, agud mag-alaga sa lubos panahon nga misyon, kitang rugbiya sa langit ng mga inikanan, agud magtuman sa tutanon nga misyon. Mayara kita sa isa ka langit ng amay nga nakakilala sa aton mga kabakod kag mga kayangan nga aton nahibalaan niya, kundiin nga president sa misyon o kung mga paupod o kundiin nga mga katapo kag mga manupangusisa ang kinahanglan nato, agud nga mangin ang missionary kag banak nga amay kag nagaupot sang priesto ni kita sa mangin. Ang mga propeta man na nakamanubog na ang nagtalana sang missionary sa idalom sa impluensya sang balaan ng espiritu. Ang inspiradong mga missionary sa presidente sa mission ang nagadirekta sa mga pagsaylo kada anong kasima na kag maabtik nga makahibalong ang ginuhusto nga nakahibalo kundiin niya luya ang kada missionary yung mag-alagad. Pila ka tuig nagligad si Elder Javier Michigo halin sa Madrid, Spain, nag-alagad sa isa kalubos panahon ng mission sa Arizona. Sinang panahon ang tawag niya sa mission sa United States o sa pinasahi. Tungod ang kalabanan sang batanon ng mga lalaki sa Spain na tawagon mag-alagad sa ilang pungsod. Sa pagtapos ng isa ka fireside sa isa ka stay kundin siya kang iya kaupod ginagdang nga magpakigboylog, si Elder Michigo ginpalapitan sa isa ka katapo na dituman kaaktibo sa simbahan. Ginupod sa isa ka abyan iniunang higayon nga ining tao nagsulod sa isa ka chapel sa mga tinuig. Si Elder Michigo yung pamangkot kung may kilala siya nga isa ka Jose Michigo sa Madrid. Sang si Elder Michigo nagsabat nga ang ngalan sang iamay amo ang Jose Michigo, ang tao may kakunyag nga nagpamangkot pa sing pila kadugang nga mapangot agud makumpirmar nga amo ining tunay nga Jose Michigo. Sang napamatud-an nga sila nagatumod sang pareho nga tao, ining dituman kaaktibong katapo nagsugot sa paghibi. Ang imo amay, lamang ang tao nga akon ginmunyagan sa bogos nga panahon sang akon misyon. Inpaatag niya. Kagin laragway kung paano ang iya misyon sa iya huna-huna, isa kakapaslawan. Yan kabangdanan niya ang matinuig sa iya di pagkaaktibo sa pila ka mga balatyagon sa di makasarang. Kag nagpating kung paano siya nagpaslaw sa Ginoo. Si Elder Michigo dayon ang napatag kung ano ining ginkabi nga kapaslawan sa misyon ay nagkaulugan sa iya panimalay. Sugid niya ang iya amay na bunyagan bilang batanon nga ulitaw ginkasal sa templo. Na si Elder Michigo ikaapat sa anong ka mga anak na ang tanan katat long ang malaki isa ka uting bay nag-alagad sa lubos panahon nga misyon nga ang tanan aktibo sa simbahan kag nga ang tanan nga nagpangasawa na hugpong sa templo. Ang dituman kaaktibong nagbalik nga misyonary nagsugod sa paghibubunot. Pinaagi sa iya mga pagtingo karon iya naibal ang madamo sing mga kabuhi ang nabuhikayan kag ang Ginoo nagpadala sang isa ka elder halin sa Madrid, Spain padulong sa isa ka fireside sa Arizona agud pay balon siya nga siya indi isa ka napaslawan. Ang Ginoo nakibala kundi niya luyag ang kada misyonaryo nga mag-alagad. Kung saan o man nga say ang Ginoo luyag magbugay sa aton sa panahon sa kamisyon, ang magbugay sa misyonaryo nga pag-alawala gintuyo ang matapos kung tita pag-abuyan sa aton presidente sa stake. Ang inyong misyon, isa kaduog sa paghanas para sa kabuhi, ang mga inagihan, mga leksyon, pagpamatuod, nga nakuha pagi sa himpit nga pag-alagad gintuyo agud maghatag sa isa kasadsaran nga nagasentro sa ebanghilyo nga magpadayon sa kabuhi diri kag padulong sa walay katubtuban. Apang, para sa mga bugay ang magpadayon pagkatapos ng misyon, may mga tulumanon nga dapat matuman. Sa doktrina kasulatan na mabasa, kay ang tanan nga luyag sang isa kabugay sa akon mga kamot, dapat magtuman sang laying aging talana sa sinang bugay kag sa mga tulumanon sini. Ining prinsipyo, gintudlo sa istorya sang pagpanglakaton. Pagkatapos ng magbaton sang iamando halin sa Ginoo, si Himus nagbalik sa Egypt agad magpangulo sa Israel pagwa sa pagkabihag. Madamo nga peste ang napaslawan sa pagkuha sang iya kahiluan tub sa ikanapulo kagkatapusan nga peste. Kaya ako mag-aagi sa duta sang Egypt sing gabi kag paghampason ang tanan nga subang sa duta sang Egypt. Sa pagpangayon batok sa manuglaglag, ang Ginoo nagtulin siya katawan ng maghalad sa isa kahalad, isa ka kordero nga wala sing musing. Kag magtipon sang dugo halin sa halad. Dayon sila magkuha sang dugo kag ipahid ini sa ganhaan sang kada puluyan. Sa duha ka poste sa kilid kag sa ibabaw nga poste sang ganhaan. Opo din ang saad kag kung makita akong dugo, malampuas ako sa inyo kag ang peste hindi magtupa sa inyo o maglaglag sa inyo. Ang kaanakan ni Israel naglakat kag nagbuhat subong sa ginmando sa Ginoo. Sila naghalad sang halad, nagtipon sang dugo. Kag nagpahid sini sa ilang mga puluyan. Kag natabo ini nga sa tunga sang kagabihon, ang Ginoo naghampas sa tanan nga subang sa duta sang Egypt. Si Moses kang iya katawhan suno sa saad sang Ginoo, ginamligan. Ang dugo nga gingamit sa mga taga-Israel simbolo sang maabot nga pagpasaguli sang manluluwas, bunga sang halad nga ila ginhalad. Apang hang halad kag dugo lamang indi nagakaigo agud mabaton ang ginsaad nga bugay. Kun wala ginpahid ang dugo sa pusti sang ganhaan, ang halad wala sing kapuslanan. Si Presidente Monson nagtudlo, ang bulaton missionary mabudlay, ini nagapangayo sa makusog ninyo, ini nagapagunat sa inyo ikasarang, ini nagapangayo sa inyo pinakamaayong pagtingwa. Wala na sang iban pa nga bulaton ang nagakinanglan sa mas madugay mga oras o kung mas dako nga debosyon o kung sang among pagsakripisyo kag mabasko nga pagpangamuyo. Bilang bunga silang sakripisyo, kita nagapauli alin sa aton mission upod ang ato kauling na madulot. Ang dulot sa pagtuo, dulot sa pagpamatuod, ang dulot sa panghangop na hanungod sa papel sa Espiritu, ang dulot sa matag-adlang pagtuon sa abilyo, ang dulot nga makapag-alagad sa aton manluluwas. Mga dulot nga naputusing mainandaman sa napugis nga makasulatan, guris na nga makupya sa Prisma Gospel, mga missionary journal, kag mga tagipus suon nga nagapasalamat. Apang kasubang sa mga kanakan ni Israel ang padayon ng mga buhay nga nalakit sa pag-alagad misyon na nagakinanglan sa pagdapat pagkatapos ng halad. Sa pila katuig nga nagiriyang samtang si Sister Waddle kag ako nagpangulo sa Spain Barcelona Mission, ako naghatag sing uling pagtalana sa kada missionary sa tiyon sang pinakauling interview. Samtang sila nagapauli sila ginpangabay sa gilayon nga magbana-bana sa mga leksyon kag mga dulot nga ginahatag sa ila sang isa ka maaluan nga amay sa langit. Ginpangabay sila nga mapangamuyon nga maglista ka magbana-bana kung paano pinakaluing maayong nga maipadapat kaya itong mga leksyon sa ila kabuhi pagkatapos ng misyon. Mga leksyon nga maka-influence ang ila bugos kabuhi, edukasyon kapag pilih sa trabaho, pagpangasawa, pagpamana, kagkabataan, pag-alagad sa simbahan, sa mabot, kag pinaka-importante kung sino sila, padayon nga mangin kag sa ila nagapadayon ng paglambo bilang mga disipulo ni Jesucristo. Wala sing nagpauli nga misyonaryo nga magkabi nga ulihin agon magbana-bana sa mga leksyon nga nako pagi sa himpit nga paalagad, kagagod ipadapat ang ini sing mas maukod. Samtang ginahimo naton ini, mabatsyaga naton sing mas lubos ang impluensya ng Espiritu sa atong kabuhi. Ang aton mga panilay mapabakot kay kita mangin mas malapit sa atong manluwas kag amay sa langit. Sa nagligid nga pangkabilungan pagsinapon si Elder Earl Tampere naghatag sining pangagda. Inatawag ko kamo nga nagpauli nga missionary agud magdedikar liwat sang inyo mga kaugalingon agud mangin mapuno liwat sang luya kag espiritu sang pag-alagad missionaryo. Inatawag ko kamo agud magdagway sa papel mangin ang papel kag magbuhat sang papel sang isa ka alagad sang aton amay sa langit. Luyag ko nga magsaad sa inyong mayar sing dalag ko ang mabuhay nga natigara sa inyo kung kamo magpadayon magpasulong nga may kaisog nga sang kaisa inyo gud pinagihan bilang lubos panaw nga missionaryo. Karon sa batan-on nga mga lalaki manog kadto sa lubos panaw nga mission ipaambit ko ang laygay ni Presidente Monson sa ligan ng Oktobre. Inasulit ko ang madugay na nga gintudlo sa mga proyekto nga ang kada takos kag makasarang bata nga lang dapat maghanda agud mag-alagad sa misyon. Ang pag-alagad misyon ay isa ka katunan sa priest, isa ka obligasyon nga nalauman sa Ginoo sa aton nga ginatagan sing tuman ka madamo. Bilang kasubong sa mga misyonaryo sa nalipas kag karon ang Ginoo nakilala sa inyo kag may inagihan pang misyonaryo nga ginahanda para sa inyo. Kilala niya ang inyo presidente sa misyon kang iya maayong asawa nga magpalangga sa inyo bilang kaugaling nila nga mga anak kang magpangita sa inspirasyon kag direksyon para sa inyo. Kilala niya ang inyo kada kaupot kag kung ano ang inyo matunan sa ila. Nahibalaan niya ang kada lugar kundi ka mo mag-alagad ang mga katapo nga inyo masugata, ang mga katawan nga inyo pagtudluan kag ang mga kabuhi nga inyo ma-influence sa walay katubtuban. Paagi sa inyo dibutong pag-alagad kag luya nga pagsakripisyo ang inyong misyon manginbalaan nga duta sa inyo. Masaksihan ninyo ang milagro sa pagkailo samtang ang espiritu nagabuhat paagi sa inyo sa pagtandog sa mga tagipusun sa itong mga ginatudluan ninyo. Samtang kamo naganda sa pag-alagad, mayara sing madamo ang mga buluhaton. Ang mangin isa ka epektibong alagad sang Ginoo nagkinang sa maslabaw sang saginpain pagbutang sang name tag o kung pagsulod sa eskrisyon sang paghanas ini isa ka proseso nagsugod madugay nang wala pa ka maging tumod bilang elder. Una, magabot sa inyo misyon nga may kagalingon ka mga pagpamatuod sang libro ni Mormon. Naagong paagi sa pagtuon kag pangamuyo ang libro ni Mormon na among gamhanan nga ebidensya sang pagkadyos no ni Kristo ini prohiba man sang pagpanumbalik paagi sa propetang si Joseph Smith. Bilang isa ka missionary dapat kamuunang may kinagalingon ng pagpamatuon ng libro ni Mormon matuod. Ining saksi sang balaan ng Espiritu mangin sentro nga tumod sang inyo nga pagtudlo. Ikaduha, mag-abot sa inyo misyon nga takos sa pag-upod sang balaan ng Espiritu. Sa mga pulong ni President Ratap Benson, ang espiritu among pinakaimportanteng sulong elemento sa sining buluaton. Kaupod ang espiritu nga magpadako sa inyo palangkuan sarang kamuaghimo sa milagro para sa Ginoo sa lugar sa misyon. Kung wala ang espiritu, hindi kamo may manilalagon, wala sa payan sa inyo talento kag abilidad. Ikatlo, mag-abot sa inyo misyon nga handa sa pagtrabaho. Ang inyo kadalagan bilang isa ka misyonary unang magataksyon pinaagi sa inyo panaad sa pagpangita, pagtudlo, pagbunyag, pagkumpirmar. Kamo ginalauman nga magtrabaho sing epektibo kada adlaw nagayimo sa inyo pinakamayo sa pagdala sa makalag kay Kristo. Ginasulit kong pangagda ni Elder M. Russell Ballard, ginhatag sa naligig grupo sa bataan ng lalaki na ganda sa pagalat. Ginadayaw naman kamo bataan kong mga kauturan sa Iron Peace. Kinanglan naman kamo. Kasubong sa 2,000 nga bataan nga hangaway ni Hilaman, kamo mga espiritong anak nga malalaki sa Diyos kagkamuman sa ramaboy sa gahum sa pagtukod kagpagpangapin sa iya kinarian. Kinanglan naman kamo sa pagimas ng sagradong makasugtanan, subong sa nginhimo nila. Kinanglan naman kamo nga mangin maidid sa pagtuman kagpagkahimpit kasubong sa ila. Samtang ginabaton ninyo ining pangagda matunan niyong isa kadakong leksyon subang sa ginhibo ni Elder Meshigo kasang tanan nga himpit nga nag-alagad, nagbalik, kag nagtuman. Matunan ninyo nga ang mga pulong sa atong propeta, si Presidente Thomas S. Monson matuod, ang kahigayunan pang misyonary sa bugos nga kawiyara sa inyo, ang mga bugay sang walay katubtuban na gahulat sa inyo, yara sa inyo ang pribilyo nga hindi mangin manuglantaw, apang mga manog pakigboylog sa entablado sang priesthood nga pang pangalagad. Ako nagasaksi nga ini matuod sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.